Astelenero egin ohi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten bilgune kontariren, azken alean bildutakoak errepasatzeko berarekin horretarako Idoia Trenor dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan bilgune kontariren errepasoari ekiteko martxoaren 14ra begira jarri behar gaituzu, badirelako hiriburuetan hainbat deialdi eta horien inguruan aritu behar duzulako zuk ere.
Bai, hori da. Martxoaren 14ean bai Bilbon eta bai Iruñan manifestazioak antolatu dira aldaketa soziala orain, tenemos alternativas lemapean. Eta azkenan, ba, Euskal Herriko bai eragile sozial eta sindikalek deitutako manifestazioak izango dira. Pasaden urtean, bueno, badanun artean egin genuen eskubiden sozialen karta horren segida edo, ez, izango litzateke. Hor bildu, karta horretan bildu genitun hainbat aldarrikapen hoiek, bueno, ba, sozializatu eta gehiago zabaltzeko asmo horrekin, martxaren 14ean Bilbon eta Iruñan egingo dien manifestazioetarako deia egin nahi nuen hemendik, eta hor ere bai, ba, bueno, era berean, orain herrietan egiten ari dira kartaren aurkezpenak, eta asmoa hori da, ez, ba, karta aliketa gehien eta aliketa esparru gehienetara zabaldu, eta bertan azaltzen diren alternatibak eta aldarrikapenak, ba, norberak bere esparrutik lantzen hastea eta eraikitzen hastea. Horre kartan barne biltzen diren aldarrikapen eta alternatibetaz gain, bueno, ba, oraingo manifestazionetara, martxoan izango de mobilizazioetara deitzeko programa sozial bat aurkeztu dute karta sozialekoek, eta bueno, gune horretan biltzen diren eragile soziosindikala, edo gune soziosindikala deitzen den gune horretatik programa soziala aurkeztu dute, eta bueno, ba, aldarrikapen desberdinak bildu dituzte. Bai, eta adibide batzuk esatearren, ba, eskubide soziala guztiontzat eskatuz, zerbitzu publikoen unibertsaltasuna, alor publikoaren lidergoa, emakume eta gizonen arteko parekidetasuna, eta bueno, bilgune feministak ere gune horretan parte hartu izan dugunez, hasiera-hasieratik, bueno, garrantzitsua egin zaigu ere bai, bueno, ba, deialdi honen berri ematea.
Aipatzen da bilgune kontariko deialdian bertan, gauza askoren beharra dagoela eraldaketarako, mobilizazioa, eraikuntza, aldarrikapen eta alternatiben garaia dela, inoiz baino gehiago arlo sozialean, Idoia.
Ba, hori da, azkenean egongo egoera sozioekonomikoa nahiko kaskarra da, eta bueno, badirudi urteak joan edurtak etorri egoera hori ez dela aldatzen, eta beraz, ba, guk esaten dugu, ba, guk ere Euskal Herrian herri gisa burujabe izan nahi balin badugu, ba, bueno, guk geuk eraiki ditzakegula ditugun alternatibak, eta horretarako bideak ireki behar direla, horretarako programa sozial hau, eta horregatik ere bai Bilbon eta bai Iruñan manifestazioak egitea, ba, interpelatzeko, ez, gobernuei interpelazio zuzen bat egiteko asmotan. Mm-hmm.
Bai, eta beharko da gainera, bakoitzak bere realitate, krisi realitatetik irten da kolektiborako pausotxo hori ematea.
Bai, hori ezinbestean, ze bakoitzak beraldetik baldin bagoaz, alako muztro handi bati aurreiteko, bai, hobe elkarrekin.
Eta gaiz aldatuko dugu iruditzen bazaizu, Hamaika Telebistako identitateak saioa aipatzeko honetan, zientzialarien, emakume zientzialarien ikusezintasunaz hitz egin duten atala ekarri nahi zen egun zuko nahi doia.
Bai, hori da. Bueno, ba, pasaren astean identitateak saioan hori, emakume zientzialari batzuekin egin zuten saioa, Marta Luxan, Teresa Nuño eta Arantza Orkeregi, uste tiruak doktoreak direla eta zientzialari, zan, zientzian adituak direla. Eta pixkate, bueno, importantea, azkenean zientzia erakusten digute beti zerbait objektibo eta eztabaida ezin izango litzakeen mundu bat bezala, ez? Eta bertatik zientziatik ateratzen diren emaitza horiek ere bai, badirudi direla betiko tzat edo hartzen direla. Eta bueno, hauek bueno, hizketan aritzen dien hauek, bueno, batena guzti hori zalantzan jartzen dute, ez? Azkenean zientzia, ba bueno, hasieratik emakume zientzialariak egon izan dira, eta zegertatua, ba, historiak ez digula erakutsi zientzialari emakume horiek nun gelitu zidan edo beraien ekarpena ez zaigula iritsi mintzat modu ezagunean. badakigu ezkutuan ibi izan zirela emakume hoiek eta beraien ekarpena oso handia izan dela historian zehar, ba bueno, gaur egun ditugun hainbat ikerketa ba beraien gandik hasi zirelako, ez? Eta bueno, hortik hasten dira pixkat errekonozimendu hori egiten eta esaten emakumeok ez gerala hasi ikertzen unibertsitatean hasi ginenetik, baizik eta betidanik egon direla emakumeak zientzia munduan sartuta, ez? Eta gero ba, bueno, kokatzen dute pixkat ba zientzian arloa azkenean kokatu behar dela ere bai bizigeran errealitatean, ez? Ba, zientzia ez da objektiboa eta ez da eztabaida zeina edo zalantzan jarri ezin den gauza bat. Azkenean ba, zientzia ere kokatu behar dugula gure gizartean eta gizarte honek dituen ezaugarri horietan. Eta bueno, ba, gizarte honetan genero sistema oso binomio batan erekitako sistema batetan bizi bagera eta sistema hori andozentrikoa balin bada, ba bueno, ba errealitate horri men egingo dion zientzia batekin topatuko garela eta behintzat hortaz kontziente egin behar garela, ez? Claro, horri buelta emateko ba sortu dira ba egiten diren ikerketei ba genero perspektiba txertatzeko ba metodologia desberdinak, ez? Eta bueno, badirudi, bueno, ba emaitza ateratzen diren ikerketetan ateratzen diren emaitza horiek kuestioan jartzeko baliagarria izan daitekeela, ez? Bueno, perspektiba feminista edo ikuspegi feminista hori txertatzearekin.
Beste hainbat arlotan bezala, zientziaren arloan ere emakumeen ahotsa kritikoa edo zein eguna sortzen duela esan dezakegu idoia.
Bai, azkenean emakumeek egindako ekarpenak ez dira zientzia ofizialtzat hartu, ez? Ta orduan ba beharrezkoa daukago ere bai guk ikustea, ba gure realitate propiotik ere mundu egiten diren ikerketak ba igual guri ez digutela balio batzuetan. Ta hor beraiek oso ondo azaltzen dute, eh? Ba bueno, ba medikuntzan oso garbiak dira egiten diren ikerketak. Teresa momentu batean aipatzen du adibidez ba infarto medikuntzan, ez? Infartoak ikertu dituzte eta lagina beti da hartzen duten lagina zean hortzeko infartoena beti da gizonezkoena eta orduan emaitza zein da? Ba, emaitza da 30-40 urte arteko gizonek edukitzen dutela infartoak, baina hori gero emakumeen realitatera ekartzen duzu eta ez da egia. Emakumeok asko zelduago geranean izaten ditugu infartoak. Orduan emaitzak zeinentzako dira eta hori da azkenean ba zientzia bideratzen dela gehienbat gizonen interesen arabera edo gizona zentroan hartuta, ez? Egiten direla ikerketa guztiak. Orduan ba ikusi behar dela zeinen intereserako eta zeinen mesederako den zientzia.
Bueno, ikusarazteko bide horretan behintzat emakume batzuk badabiltza eta ez dute meritu makala egiten duten lanagatik eta zabaltzen duten bideagatik eta pentsatzen dut ikusarazteko balioko duela besteak beste Bilboko Bilgune Feministak egitarau antolatu duelako otsailerako, ni geizu geigu berdin nola, izan buru jabe izan aske lemapean eta egitarau oparoa, idoia.
Bai, hori da. Bueno, otsailero bezala, urtero bezala, bueno, ba San Valentin eguna dela eta maitasun erromantikoaren inguruko mezua, ba gero edo maitasun inkondizional edo maitatzeko eredu bakar horren inguruko mezu hoiek pila bat areagotu egiten dira. Eta bueno, ba Bilboko Bilgune Feministako taldekoek ba bueno, herri alternatiba bat ematearren edo ba harreman ereduen inguruko hausnarketak eta bueno ba hor, osea bai gai horren bueltan antolatu dute egitarau oparoa. Otsailaren 5an hasi izan, aurreko ostegunean hasi izan, baina gaur adibidez maitasun erromantikoa desmitifikatzen hitzaldia egongo da Amaia Zufia eta Pili Alvarezek eskainia. Gero otsailaren 20an sexeztabaida, Mireia Delgado dinamizatua eta hor Bilgune Feministak pasaren urtean ateratzen duen sexualitate txostenan inguruko eztabaida emango dute eta eztabaidarako txosten hori webgunean badago eskuratzea. gero, txaiaren 25ean, zain du maite duzun hori, bueno, bilgune feministak bertako, Bilboko bilgune feministak antolatutako tailertxoa izango da, eta gero ja 27ean, zazpikatun jaia egingo dute. Eta bueno, hemendikan ba Bilbo inguruan edo bueno, Bilbotik kanpo zaudeten guztiok ba animatzeko egitarau horretara, igual lanera ezingo zate jo, baina gauzaren batera bai, eta ba interesgarri izango dela, eta azkenean behar ditugula ere horrelako arnasgune batzuk, ez? Horrelako behin eta berri jasotzen ditugun harremantzeko modu bakar hori hortik iesi ere egiteko. Ba, bueno, aukera egongo direla beste modu batzuetan pentsatzeko, bueno, gai honen inguruan mintzat beste modu batetan pentsatzen dutenekin konpartitzeko espazioak.
Berezik interesgarria San Valentin bueltan, kontsumora eta bikote heteroseksualetara bideratutako egun bat delako.
Hori da, bai, eta horregatik otxean ere, bai, horregatik. Piskate ere alternatibak badaudela erakusteko asmo horrekin, zehazkenean bestela, hain bestelako bombardak eta da, urte osoan zehar, eta leku guztitatik, baina otxaian batez ere, bueno, ba, jasotzen dira, ez? Bai, pelikuletatik hasi, telebistako programen zetatik, artikuletatik, eta bueno, bada hitz egiten eta eraikitzen joan behar geran beste esparru bat, ba, azkenan gure osasunaren kalteko delako eskaintzen, ez? Gizartak berez eskaintzen digun harremantzeko modu bakarra, ba, osasuntxua ez dela iruditzen zaigulako, orduan, ba, bueno, harremantzeko modu osasungarriak gure buruaren zaintza erdigunean jarrita, ba, bueno, bidea egiten joteko.
Bueno, aipatu ditugu, martxoaren 14an Bilbon eta Iruinan izango diren manifestazioetarako egin duzuen deia Bilbune feministatik, 11 telebistako identitateak saioan emakume zientzialariei eskaini dieten lekua bestetik, eta Bilboko Bilbune feministak otsailerako San Valentin bueltari kontrapisua jartzeko edo antolatzen duen egitarau hori ere bai besterik nabarmendu nahi aldi guzu idoia.
Besterik ez, aipatu kitzikan sexu askapenerako mugimendu berria sortu zala urtarrian 31ean, eta bueno, ba, martxan da biltzala hortan, ordu nomendikan animoak ere bai ematea eurei. Bestetik komentatu, ba, pasaren asteko kontarin ondarruko topaketen ondoren ateratako, bueno, bizipen eta ondorioen inguruko irakurketa bat atera dugula ere bai, eta hor biltzen saiatu gera, hor bizi eta bueno, ba, bizi eta jasotako zertzele da nagusiak behintzat, ez? Oso potentea izan zen hor bizitakoa, baina bueno, saiatu gera ekartzen, eta identitateak saioan aste honetan, bueno, ba, horren inguruan aritu dira, ez? Euskal Estatua, baina feminista, eta hor buru jabetzaren bueltan suposatzen datorren astean tokatzen zaionak komentatuko duela, beraz berari utziko dio, baina hori ere hortxe dagola, eta besterik ez.
Oso gi, ba, moa jaurtita, geratzen da orduan, datorren asterako ere. Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, zeura bidera batu eta azken Bilgune kontariko kontuak gurekin errepasatzeagatik, eta ongiru itzen bazaizu zure urrengo kolaboraziora arte. Agurtuko zaitugu.
Hori da, eta zorionak zuei, sari, jasotako sarian gari.
Mila esker zuen ere bada, posible egiten duzelako. Dosegi.
Bai, berdin, aio.